Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 27 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Σταμάτα, απειλή σπίτια, εκενώθηκε ο οικισμός Γαλήνη, προσεκένωση και άλλοι οικισμοί. Μήνυμα έκτακτης ανάγκης από το 112 προειδοποιεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έκκληση του Δημάρχου Διονύσου να αποσταλούν και άλλες δυνάμεις. Συναγερμός για την επέκταση της πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Απευθείας σύνδεση. Πυρκαγιά νωρίτερα και στο Βύρονα τέθηκε υπό έλεγχο. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση αντιπολίτευσε στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολείο. Έκκληση στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν, απίφθινε ο Πρωθυπουργός. Σκληρή κριτική του Αλέξη Τσίπρα για τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τα πανεπιστήμια. Πρόκριση Τσιτσιπά στο Ολυμπιακό τουρνουά. Έσβησε το όνειρο για τη Μαρία Σάκαρη. Αίτητη εθνική πόλο μετά την ισοπαλία 6-6 με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Η Ελληνίδα αθλήτρια χάνει τους Ολυμπιακούς, διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό. Όλα τα νεότερα από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Σαρώνει μετάλλαξη Δέλτα, οι επιστήμονες προειδοποιούν για αύξηση κρουσμάτων και νοσηλιών τις επόμενες μέρες. Θετικό στον κορονοϊό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Κρούσματα κορονοϊού σε κατασκήνωση στη Σιθωνία. Πρόκειται για την τέταρτη κατασκήνωση στη Χαλκιδική, όπου καταγράφονται κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Σχεδόν 3.000 κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στο Τόκιο, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Ισχυρός και παρατεταμένος καύσωνας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από σήμερα. Το Σαββατοκύριακο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 44 με 45 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρή έκρηξη σε βιομηχανικό πάρκο του Λεβερκούζεν στη Γερμανία. 2 σοβαρά τραυματίες και 5 αγνοούμενοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στη Σταμάτα Αττικής, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής, είναι στα σύνορα με την Ροδόπολη. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Απειλούνται αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, σπίτια, ενώ ήδη ζητήθηκε εκένωση οικισμού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, επεκτείνουν και την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν πληροφορίες ότι θα εκενωθούν και άλλοι οικισμοί. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, μήνυμα έκτακτης ανάγκης στάλθηκε από το 112, με βάση το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Θα συνδεθούμε εμείς με την περιοχή, θα συνδεθούμε σε λίγο με την περιοχή και στο που βρίσκεται ο Ζώης Κακαβάς για να μας δώσει την εικόνα. Πάμε στην Ρεγκίνα Σαβούρδου, πάμε στο Βύρονα, όπου και εκεί είχαμε φωτιά λίγο νωρίτερα. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στη Γεσαριανή και συγκεκριμένα στο Λόφο Αράπιο, που νωρίτερα στις 12 η ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που συγκεκριμένη στην περιοχή. Στο σημείο να πούμε πως έσπασαν άμεσα 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής, και με την βοήθεια των εθελοντών που περιπολούν καθημερινά, να πούμε, τον Ημιτό, κατόρθωσαν και οριοθέτησαν πολύ γρήγορα την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα. Τα αίτια βεβαίως διερευνώνται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ενώ να τονίσουμε πως δεν κινδύνευσαν σπίτια, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκθεση. Στο σημείο βεβαίως παραμένονται οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φόλα να ζωπηρώσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ρεγκίνα. Ευτυχώς περιορίστηκε άμεσα η φωτιά στο Βύρονο, όπου είχε εκδηλωθεί νωρίτερα. Ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Ναι, το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα είναι τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Σταμάτα Αττικής, καθώς έχουμε νεότερες πληροφορίες που λένε ότι σε εξέλιξη πέρασε η φωτιά, έχει περάσει σε κάποια σπίτια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Μπορούμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση για να ακούσουμε τι μεταδίδει. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας δώσει την εικόνα. Κύριε Βαθρακογιάννη, θα πάμε σε λίγο στον κύριο Βαθρακογιάννη. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Μπορούμε να συνδεθούμε? Όχι, δεν μπορούμε. Θα συνδεθούμε λοιπόν σε λίγο, να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με φόντο την αύξηση των κρουσμάτων και το αίτημα των διοργανωτών των Ολυμπιακών Αγώνων προς τα νοσοκομεία να προετοιμάσουν περισσότερα κρεβάτια για ασθενείς με κορονοϊό, συνεχίζονται οι αγώνες στο Τόκιο. Νέα σπουδαία εμφάνιση το πρωί για την εθνική ομάδα του Πόλου απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Η εθνική μας, αν και προηγήθηκε 6-2, δεν άντεξε στο φίνις και ισοφαρίστηκε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τρίτο γύρο στο τένις απέναντι στον Αμερικανό Φράνσις Τιάφο. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε αφού γνώρισε την ήττα με 1-2 σετ από την Ουκρανή Σβιτόλινα. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Τόκιο, τον Φάνη Σκύφτα. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της φωτιάς, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Βαθρακούρη. Καλό σας μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι, κύριε Βαθρακούρη. Ποια είναι η εικόνα, Βαθρακογιάννη, συγγνώμη, ποια είναι η εικόνα από τη φωτιά στη Σταμάτα?
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είναι μια πυρκαγιά που εξελίσσεται ανάμεσα στη Σταμάτα, στη Ροδόπολη και έχει και μια πορεία προς Διόνυσο. Είναι πλησίων κατοικιών. Υπάρχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή είχαμε μαζί μας και εθελοντές πυροσβέστες. Έγινε ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά τόσο από πυροσβεστικές όσο και από αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και με SMS μέσω του 112, όπου ενημέρωνε τους κατοίκους προκειμένου να γνωρίζουν ότι στην περιοχή τους υπάρχει πυρκαγιά σε εξέλιξη, προκειμένου να απομακρυνθούν καθαρά για προληπτικούς λόγους. Δεδομένου ότι στην περιοχή έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους.
Ναι. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, έτσι, ότι είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι.
Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι, είναι αραιές οι κατοικίες και ανάμεσά τους υπάρχει έντονη φυτοκάλυψη.
Ακριβώς. Τώρα, έχει εκκαινωθεί ο ένας οικισμός, υπάρχουν και άλλοι οικισμοί όμως στην περιοχή, είναι σε ετοιμότητα, βρίσκονται οι κάτοικοι, τι είναι αυτό που έχει μεταφερθεί στους κατοίκους?
Και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αποτρέπουν κυρίως από την κυκλοφορία των οχημάτων στους οδούς. Ναι. Αλλά και ενημέρωση, όπως σας είπα, προς τους κατοίκους έγινε μέσω του 112.
Ναι, ναι.
Αλλά και επί τόπου οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές και οι αστυνομικές ενημερώνουν τους κατοίκους, γιατί ξαναλέω ότι είναι μια πυρκαγιά που εξελίσσεται ανάμεσα σε κατοικίες οι οποίες είναι αραιές μεταξύ τους.
Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, κύριε Βαθρακογιάννη, ότι υπάρχουν οι κατοικίες, αλλά υπάρχει και πολύ βλάστηση, πυκνή βλάστηση ανάμεσα στις κατοικίες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η φωτιά σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε στα όρια της περίφραξης των κατοικιών, αλλά καμία ζημιά μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί. Την πυρκαγιά συντονίζει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ήδη βρίσκεται στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Από αέρος παίρνουν μέρος αεροσκάφη και ελικόπτερα?
Έχουμε 5 ελικόπτερα, ναι, και 5 αεροσκάφη μαζί με τον Μπεργέ 200.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να ελεγχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν ξεφύγει, κύριε Βαθρακογιάννη, στο σημείο αυτό η πυρκαγιά, δυστυχώς μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτη διάσταση και για τις γειτονικές περιοχές, κυρίως λόγω του ότι υπάρχει πράσινο, υπάρχουν δέντρα, υπάρχει βλάστηση.
Αυτός είναι και ο πρωταρχικός σκοπός, να ανακαμφθεί άμεσα αυτή τη στιγμή αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται κυρίως ανάμεσα σε κατοικίες. Εφιστούμε την προσοχή σε όλους, γιατί και αύριο και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και το αναμενόμενο κύμα καύσωνα σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κατατόπους ανέμους θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μείγμα για την επέκταση πυρκαγιάς όταν αυτή εκδηλωθεί.
Έχουμε δυστυχώς με βάση τις προβλέψεις και τις μετεωρολογικές υπηρεσίες αυτές τις δύο συνθήκες που δημιουργούν έτσι μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τη μία υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη ισχυρή άνεμη, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 με 3-24 ώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Λοιπόν, παρακολουθούμε την εξέλιξη. Να σας ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και για τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Ζώη Κακαβά, τον συνάδελφο που βρίσκεται στην Σταμάτα, βρίσκεται στο σημείο όπου έχει εκδηλωθεί αυτή η επικίνδυνη πυρκαγιά. Ζώη, καλό μεσημέρι, δώσε μας την εικόνα.
Μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά με το μέτωπο να κινείται μέσα και να περνάει μέσα από αυλές σπιτιών. Ξεκίνησε από εντένια από τη Σταμάτα, έχει φύγει πλέον το μέτωπο από εκεί. Είναι ο άνεμος που κατευθύνει τη φωτιά. Είναι στο ύψος της Ροδόπολης με κατεύθυνση προς Διόνυσο. Εδώ είναι πολλές διάσπαρτες κατοικίες, πολλά πεύκα ύψος πολλών μέτρων. Το καλό είναι, το θετικό είναι ότι έχει κοπάσει κάπως το αέρα.
Ο αέρας, ναι.
Ναι, κάπως. Κάπως, ναι. Αν και αυτό δεν λέει τίποτα, μπορεί την επόμενη ώρα να έχουμε ενίσχυση των ανέμων. Και το επίσης πολύ θετικό και αξιόλογο είναι ότι βλέπουμε συνεχώς να κάνουν ρήψεις στα εναέρια μέσα.
Ναι.
Και τα ελικόπτερα και
τα αεροπλάνα.
Και τα αεροπλάνα. Βλέπουμε επίσης μεγάλη κινητοποίηση και από την αστυνομία και από και πηγών δυνάμεων με υδροχώρες, περιφέρεια, δήμοι. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Τη βιώνουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι, δίνουν μάχη για να μην πάρει όλη η κατάσταση, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Και παραλαμβάνω, δύσκολη κατάσταση. Περνάει η φωτιά, το είδαμε και καταγράψαμε και τις εικόνες με την κάμερα της ΕΡΤ, από αυλές σπιτιών. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε ένα συναυλί ενός σπιτιού, πεύκα, οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί, βλέπουμε εδώ στο βάθος, που έχουν λαμπαδιάσει τα χόρτα.
Ναι.
Δύσκολη κατάσταση, παραλαμβάνω, όμως μεγάλη και κινητοποίηση της της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας εδώ.
Έχει διακοπεί η ζωή, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει διακοπεί σε κάποια σημεία και η κυκλοφορία των οχημάτων.
Στους περισσότερους δρόμους. Στους περισσότερους δρόμους υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας. Τώρα αυτό που πήγα να σας πω είναι ότι μπροστά μου είναι αστυνομικός, είναι η τροχέα που ενημερώνει τους κατοίκους για την ευτυχή πρόσταση της κατάστασης. Θα ακούτε προφανώς και τον
από το ελικόπτερο.
Από πάνω μας για να κάνει ρήψεις νερού πάνω μέσα στις αυλές των σπιτιών που μένεται αυτή τη στιγμή η φωτιά. Επαναλαμβάνω, δύσκολη η εικόνα, δύσκολη η κατάσταση. Γίνεται μια μάχη στα διάσπαρτα αυτά, στις πολλές αυτές διάσπαρτες θεσίες. Δίνεται μάχη από τις δυνάμεις εδώ της πυροσβεστικής να περιοριστεί.
Λοιπόν, να πούμε ότι το μέτωπο τώρα, όπως μας είπες Ζώη, είναι προς Διόνυσο πια, έτσι. Έχει φύγει από τη Σταμάτα και η κατεύθυνση είναι προς Διόνυσο.
Ξεκίνησε μεταξύ στον κονταχή της Σταμάτας, μεταξύ της Σταμάτας και Διόνυσο.
Και Ροδόπολη.
Και η κατεύθυνση του μετώπου είναι προς Διόνυσο στα όρια με δροσιά. Περιοχές αναφέρω έτσι.
Ναι.
Αυτές είναι περιοχές. Έχει περάσει μέσα από αυλές σπιτιών. Βεβαίως δεν είμαστε σε θέση ακόμη να πούμε αν έχουν προκληθεί ζημιές και πόσες ζημιές σε σπίτι. Αυτό θα γίνει μετά την πλήρη κατάσταση της πυρκαγιάς. Το θέμα είναι ότι είναι μια πυρκαγιά που κινείται μέσα σε αυλές σπιτιών και με πεύκα που έχουν ύψος 5 και 6 και 8 μέτρα. Τα βλέπω μπροστά μου και με πολλά οικόπεδα από ό,τι βλέπω εδώ. Αυτό θα το δουν μετά οι αρμόδιοι που δεν έχουν
καθαριστεί.
Άλλα έχουν καθαριστεί. Για παράδειγμα, το κομπόστο μας έχει καθαριστεί. Και όμως έχει φωτιά που μένεται εκεί. Είναι πεύκα πολύ ψηλά που μεταφέρουν τη φωτιά.
Αυτή είναι και η δυσκολία στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως μας μεταφέρει στην εικόνα ακριβώς. Το γεγονός ότι υπάρχουν σπίτια και ανάμεσα στα σπίτια υπάρχουν έτσι μεγάλες εκτάσεις, με πεύκα και με πυκνή βλάστηση, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό ευνοεί την επέκταση της πυρκαγιάς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζώη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, για οτιδήποτε, κυρίες και κύριοι, νεότερο σε σχέση με το πώς θα εξελίσσεται η πυρκαγιά, γιατί είναι μια εικόνα που έχει μια δυναμική, όπως καταλαβαίνουμε, αλλάζει από λεπτό σε λεπτό. Θα συνδεθούμε και πάλι στη διάρκεια της εκπομπής μας. Και πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται η σημερινή μέρα στην Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Με φόντο λοιπόν την αύξηση των κρουσμάτων και το αίτημα των διοργανωτών των Ολυμπιακών Αγώνων προς τα νοσοκομεία να προετοιμάσουν περισσότερα κρεβάτια για ασθενείς με κορονοϊό, συνεχίζονται οι αγώνες στο Τόκιο. Να πούμε ότι η νέα εμφάνιση σπουδαία το πρωί για την εθνική ομάδα του Πόλου απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Προηγήθηκε η εθνική μας 6-2, δεν άντεξε όμως το φίνις και ισοφαρίστηκε 6-6 ο αγώνας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τρίτο γύρο στο τένις απέναντι στον Αμερικανό Φράνσις Τιάφο. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε αφού γνώρισε την ήττα με 1-2 σετ από την Ουκρανή Σβιτόλινα. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Τόκιο, τον Φάνη Σκύφτα, να μας δώσει την εικόνα της σημερινής ημέρας για τους Έλληνες αθλητές. Φάνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, καλό βράδυ εδώ από το Τόκιο. Να πούμε πριν πούμε στο αγωνιστικά που αφορούν τους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πούμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ότι έχει βρεθεί αθλήτρια.
Ελληνίδα αθλήτρια, ναι.
Ναι, η οποία δεν είναι εδώ στο Τόκιο, πρόκειται να αναχωρήσει από την Αθήνα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το όνομα, αλλά δεν πρέπει να το ρισκάρουμε ακόμη. Περίπου έχουμε δηλαδή ποια είναι η πληροφόρηση, αλλά δεν έχουμε επίσημα το όνομα.
Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το όνομα.
Ναι, απλώς είναι θετική μέσα στο κορονοϊό. Ναι. Φυσικά δεν θα έρθει ποτέ στο Τόκιο, ούτε θα πάρει μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε θα αποκλειστεί από την διοργάνωση. Είναι οι ατυχίες τώρα με την πανδημία που χτυπούν τους αθλητές και τις αθλήτριες. Δεν είναι μόνο η δική μας που δεν έχει έρθει, και άλλοι αθλητές δεν έχουν ταξιδέψει. Οι άλλοι ταξίδευσαν εδώ και αποκλείστηκαν όταν βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Τώρα, επειδή άκουσα και τις ειδήσεις και έτσι λίγο αρκετή στενοχώρια βέβαια με τη φωτιά και όλα αυτά τα προβλήματα. Πάμε και στα δικά μας τα αθλητικά τώρα. Πρέπει να κάνουμε ενημέρωση και αθλητική, γιατί είναι δύσκολες οι ώρες, καταλαβαίνω τώρα, και στα Μάτα και στην περιοχή. Λοιπόν, όπως ανέφερες, Ντένια, 6-6 εθνική την Ιταλία. Προηγήθηκε η εθνική μας, μάλιστα. Είχε πάρει μια διαφορά στο σκορ. Στο τέλος ήρθε αυτή η ισοπαλία. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Η εθνική μας κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με την Ουγγαρία 19. Ναι. Με την έννοια ότι περιμένει τη διασταύρωση. Το κρίσιμο μάτς θα είναι το χιαστή και νοκάουτ με τον επόμενο αντίπαλό της από τον άλλο όμιλο. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο όμιλός μας. Τώρα η εθνική μας έβγαλε τα δύο δύσκολα παιχνίδια, έχει δύο πιο εύκολα. Λογικά μπορεί να πάρει την πρώτη θέση, αλλά όπως είπαμε, το βασικό είναι στη διασταύρωση με τον άλλο όμιλο που έχει πολύ δυνατές ομάδες: Ισπανία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο. Τώρα από την εθνική, από το Πόλο, να πάμε στην, όπως είπες και εσύ, για τα δύο παιχνίδια του τέννις. Ο Τσιπάς λοιπόν προχώρησε, κέρδισε τον Τιαφόε, ο οποίος είχε αποκλείσει το Wimbledon με 2-0 σετ. Στο 16 πλέον ο Στέφανος, και αντίπαλός του έγινε γνωστός πριν από λίγο ότι θα είναι ο Ουμπέρ ο Γάλλος, ο οποίος κέρδισε 2-1 σετ τον Κετσμάνοβιτς τον Σέρβο. Η Σάκαρη φεύγει έξω από το Μονό, αλλά δεν τελειώνει ο αγώνας, γιατί έχει και το διπλό.
Και συνέχεια με το διπλό. Ναι.
Έχασε λοιπόν αυτό το 2-1 σετ, προηγήθηκε 7-5, 6-3 ισοφάρισε η Βιτόλινα στο δεύτερο σετ και 6-4 το έχασε το τρίτο και έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει και αυτή στην οκτάδα. Να πούμε ότι ακόμη ότι έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη σήμερα ο Γιόνις στο πικ-πονγκ με τον Κορεάτη, τον Τζεόνγκ, μια νίκη που έφυγε από τα χέρια του, έχασε 4-3. Αλλά ειδικά στο πέμπτο σετ προηγήθηκε 14. Ήθελε ένα πόντο μόνο για να πάρει και το μάτς και το σετ. Και από εκεί πέρα έγινε ένα blackout του Γιόνι. Έχασε και το πέμπτο σετ, έχασε και το έκτο και το έβδομο. Έτσι με 4-3 αποκλείστηκε τη συνέχεια. Είπε χαρακτηριστικά μετά ότι θα κάνω 3 βράδια να κοιμηθώ πλέον. Είναι πολύ μεγάλη στενοχώρια. Γιατί είχε την ευκαιρία να κερδίσει έναν αθλητή που είναι νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, το Ζεόνγκ, τον Κορεάτη. Αλλά είπαμε ότι αυτά έχει αθλητισμό. Δεν του ήρθε, δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και να πάρει την σπουδαία πρόκληση. Είχαμε τον Ανατσίδη αποκλεισμό τον αθλητή μας, τον έμπειρο από το τσούντο στα 81 κιλά από τον Φορτιέ τον Γάλλο, νωρίς νωρίς από τον πρώτο γύρο. Ακόμη πριν από λίγο στην κολύμβηση ο Χρήστου δεν κατάφερε να περάσει Στα ημιτελικά, στα 100 μέτρα ελεύθερο, είχε 18 επίδοση, συνολικά 16 περνούσα στα ημιτελικά. Αυτή την ώρα είναι η κούρσα στο 800 ελεύθερο με τη συμμετοχή του Μάρκου. Ενώ να πούμε ακόμη ότι είχαμε στην ιστιοπλοεία υποχώρηση της Καραχάλιου στα Λέιζ Ράντια, αλλά ενώ χθες πήγαινε πολύ καλά και ήταν και μέσα στα μετάλλια, σήμερα στις δύο κούρσες που έγιναν έπεσε στην 7η θέση η γενική κατάταξη και απ' την άλλη ξεκίνησε και ο Γιάννης Μητάκης στα ΦΙΝ, ο οποίος στις δύο πρώτες κούρσες είναι στην 6η θέση στη γενική κατάταξη. Τώρα, αύριο πολύ γρήγορα συνεχίζουν στα ΦΙΝ ο Μητάκης, ξεκινάει επίσης και η Τσουλφά με την Σπανάκη στα 4,70, πάντα στην ιστιοπλοεία. Η Τσουλφά είναι μεγαλύτερη ελληνική αποστολή, 48 ετών. Και με την 20χρονη την Σπανάκη έχουν κάνει δίδυμο και έχουν πάρει την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Ολυμπιονίκη μας στο 2004 με την Πεκατόρου. Αύριο συνεχίζουν πάλι τις κούρσες του στην ιστιοπλοεία, η Δίβαρη με τον Κοκαλάνη στην Ισιοσανίδα. Και επίσης έχουμε τα ημιτελικά στην Κοπηλασία, στη Δίκο Πάνω Φιλαλιούχου, Χριστίνα Μπούργουμπου με τη Μαρία Κυρίδου. Ακόμη η Τελτσίδου στα 70 κιλά στο Τζούντο. Είναι η δεύτερη ελληνική συμμετοχή στο Τζούντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Τελτσίδου θα παίξει με αντίπαλο την Κινέζα τη Σουν. Ενώ έχουμε και συμμετοχές στην κολύμβηση. Δύο συμμετοχές στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Και ο Παπαστάμος Απόστολος με τον Ανδρέα Βαζέο, ο οποίος είναι δυνατός πολύ ο Βαζέος, να δούμε αν μπορέσει να προχωρήσει και να φτάσει ακόμα και στον τελικό. Αυτές είναι και οι αυριανές ελληνικές συμμετοχές, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σήμερα, μια και λέγαμε χθες για τη Φώνα, ήρθε όντως μια κακοκαιρία, δεν ήταν τόσο δυνατά τα πράγματα. Είχε μια δυνατή βροχή, μπόρες κατά διαστήματα, είχε και έναν αέρα, αλλά η θερμοκρασία παρέμεινε υψηλή μαζί με την υγρασία. Πέρασε τώρα, βελτιώθηκε ο καιρός στη διάρκεια της ημέρας. Και φαίνεται ότι πλέον δεν απειλείται κάτι από τον καιρό, δεν έχουμε κάποια καινούργια πληροφορία. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ή να αντιωθούν κάποια προγράμματα αγωνιστικά, όπως έχει γίνει τις δύο τελευταίες μέρες με την Κοπηλασία.
Ναι.
Αυτά από μένα.
Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από το Τόκιο. Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι αρχές τώρα στην Ιαπωνική πρωτεύουσα κατέγραψαν σχεδόν 3.000 κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας και ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι Ολυμπιακοί Αγώνες που διοργανώνει η Ιαπωνική πρωτεύουσα. Η Έλενα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Δυστυχώς υπήρχαν αυτές οι εκτιμήσεις ότι θα ξεφύγει η κατάσταση και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως καταλαβαίνουμε στο Τόκιο. Φαίνεται να αποτυπώνεται στους αριθμούς, Έλενα, τις πρώτες αυτές μέρες.
Οι ανησυχίες, θα λέγαμε, και των Ιαπώνων, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών στην Ιαπωνία ήταν εναντίον και της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι ανησυχίες αυτές λοιπόν δυστυχώς επιβεβαιώνονται με 2.848 κρούσματα να καταγράφονται το προηγούμενο 24ωρο, που είναι βεβαίως αριθμός ρεκόρ για την Ιαπωνική πρωτεύουσα, μόνο στο Τόκιο μιλάμε, για την Ιαπωνική πρωτεύουσα λοιπόν από την έναρξη της πανδημίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές ζήτησαν από τα νοσοκομεία να δώσουν, να ανοίξουν και περισσότερες κλίνες COVID, προκειμένου να είναι έτοιμες αν αυτό, να είναι έτοιμα τα νοσοκομεία αν αυτό χρειαστεί. Να θυμίσουμε ότι τα κρούσματα στο Ολυμπιακό χωριό, σε αθλητές και ανθρώπους που σχετίζονται με τις αθλητικές αποστολές, τις αποστολές των χωρών, έχουν ξεπεράσει τα 150 από την έναρξη των αγώνων και μάλιστα και πριν γίνει και η τελετή έναρξης, άρχισαν να εντοπίζονται αυτά τα κρούσματα. Τώρα, να πούμε, Ντένια, ότι ο κορονοϊός δεν είναι και το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ιάπωνες όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση. Καθώς μια ισχυρή τροπική καταιγίδα κατευθύνεται προς τα βορειοανατολικά και συγκεκριμένα προς την περιοχή Ακίτα, που είναι περίπου 500 χιλιόμετρα από το Τόκιο και εκεί θα πλήξει περισσότερο. Ωστόσο, ήδη υπάρχουν ανησυχίες για το πώς θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση, ισχυρή άνεμη και βροχοπτώσεις τους αγώνες. Μέχρι τώρα υπήρχαν συνθήκες μεγάλης ζέστης και υγρασίας, που και αυτό βεβαίως επηρέαζε αρνητικά τους αθλητές. Οι μόνοι ευνοημένοι και χαρούμενοι με αυτή την κατάσταση είναι βεβαίως οι σέρφερς, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να φυσήξουν αυτή τη δυνατή άνεμη για τα κύματα. Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα επηρεαστούν και αν θα επηρεαστούν οι αγώνες και από αυτό. Να επανέλθουμε στον κορονοϊό όμως και να έρθουμε στην Ευρώπη, καθώς υπήρξε σήμερα και νέα ανακοίνωση από την πρόεδρο της Κομισιόν, την Ursula von der Leyen, που λέει ότι το 70% του ενήλικου πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον έχει κάνει τη μία τουλάχιστον δόση του εμβολίου. Ναι. Και όπως είπε η κυρία von der Leyen, ο στόχος που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να επιτευχθεί το 70% εμβολιασμού τουλάχιστον με τη μία δόση μέσα στον Ιούλιο, επετεύχθη. Το 57% των ενήλικων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Ωστόσο, η κυρία von der Leyen λέει ότι η παραλλαγή Δέλτα, υπενθυμίζει μάλλον και υπογραμμίζει ότι η παραλλαγή Δέλτα είναι επικίνδυνη και καλεί όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβολιαστούν για να προφυλάξουν τους εαυτούς τους αλλά και τους άλλους.
Μάλιστα. Έλα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και συγκεκριμένα η συνεχώς αυξανόμενη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα. Μεγάλη είναι η ανησυχία και για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά και εφήβους. Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό παιδιών 12 έως 15 ετών, με απαραίτητη βέβαια την γονική συνένεση. Και με self-test θα ταξιδεύουν προς τα νησιά οι επιβάτες από 12 έως 17 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις νοσηλίες. Ναι. Και να πούμε ότι είναι ανεβασμένη, υπάρχει η τάση ανόδου του αριθμού, είναι, καταγράφεται καθημερινά σε ήπια βέβαια επίπεδα από πλευράς αριθμών, απλά η τάση είναι η καταγραφή.
Παραμένει ανωδική λοιπόν η τάση,
ναι,
έτσι.
Ναι. Ωστόσο υπάρχει, το καλό νέο είναι ότι υπάρχει ένα καλό ισοζύγιο μεταξύ εξιτηρίων και εισαγωγών, ναι. Δηλαδή περίπου όσοι εξέρχονται παίρνουν εξιτήριο σε κάποια νοσοκομεία, άλλοι τόσοι εισάγονται ή κατάτι περισσότεροι άνθρωποι που χρειάζονται νοσηλεία. Έτσι δεν υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Σήμερα ωστόσο είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Γιάννης Κοτσιόπουλος, στην Κρήτη, προκειμένου να δημιουργηθούν εκεί οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω θωράκιση των νοσοκομείων λόγω της αυξημένης ηρωής κρουσμάτων που υπήρχε τις περισσότερες εβδομάδες. Υπάρχει μια σταθεροποίηση εκεί στα κρούσματα, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα τις τελευταίες ημέρες όπως και σε όλη τη χώρα. Δηλαδή υπάρχει βασικά επιβράδυνση του ρυθμού με τον οποίο εξαπλώνεται η πανδημία, με την ταχύτητα που εξαπλώνεται η πανδημία. Υπάρχει η αυξητική τάση, αλλά είναι ελεγχόμενη, δεν είναι στο 150%, είναι στο 25%. Πάντως είναι εντυπωσιασμένοι οι γιατροί από αυτήν τη δυνατότητα εξάπλωσης της επιδημίας με το στέλεχος Δέλτα, καθώς τα κέντρα υγείας και στα εξωτερικά ιατρία φτάνουν ολόκληρες παρέες που έχουν κολλήσει όλοι τον κορονοϊό. Δηλαδή δεν είναι όπως υπήρχε στα προηγούμενα στελέχη. Κόλλησε ένας, κόλλησαν δύο, δεν έχουν κολλήσει όλοι μαζί. Εδώ υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα στην εξάπλωση και αυτό προβληματίζει. Προβληματίζει δηλαδή για το τι μέλλει γενέστε στην πορεία. Επειδή είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην εξωστρέφεια από την πλευρά των παρεών, από την πλευρά των ταξιδιών, του τουρισμού. Γι' αυτό και επισημαίνουν όλοι μαζί οι επιστήμονες ότι τουλάχιστον οι άνω των 50 ετών, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν άμεσα, γιατί διατρέχουν άμεσο κίνδυνο. Ναι. Και σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις βαριών νοσηλιών, σοβαρών νοσηλιών. Σήμερα έγινε γνωστό ακόμα ότι υπάρχει δυνατότητα διενέργειας rapid test από τα φαρμακεία και τα ιδιωτικά ιατρία.
Ναι.
Αυτό κυρίως η δυνατότητα, όχι η υποχρέωση. Δηλαδή, αν ένας φαρμακοποιός δεν θέλει, δεν το κάνει.
Αλλά
το rapid test θα γίνεται σε εξωτερικό χώρο και όχι μέσα στο φαρμακείο, για να μην προκαλείται αερόλυμα μέσα σε κλειστό χώρο.
Ναι.
Αφενός, αβετέρου πρέπει να έχει τη στολή, την ειδική, τα γάντια, δηλαδή είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Κατά
άρα λοιπόν,
στοιχίζει όσο και στο μικροβιολογικό αυτό ντένια.
Απλά δηλαδή πρέπει να πούμε ακριβώς ότι αυτό βοηθάει κυρίως στις περιοχές τώρα που δεν υπάρχουν τόσα πολλή ευκολία, ας πούμε, το να πας σε ένα κέντρο, έτσι,
ναι,
σε ένα ιδιωτικό κέντρο
δομές,
και δεν υπάρχουν δομές.
Ναι,
επομένως γίνονται. Ναι, απλά θα πρέπει να ρωτάει ο κόσμος να ξέρει.
Ναι,
ακριβώς όπως είπες, δεν είναι υποχρέωση, αλλά εάν θέλει, γίνεται ο φαρμακοποιός.
Και συνήθως αυτό, ναι, αυτό θα βοηθήσει η Ντένια σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό,
ναι,
που είναι, για τους οποίους είναι υποχρεωτικό το ένα rapid test και ένα self-test την εβδομάδα, ναι, δηλαδή δύο ουσιαστικά έλεγχοι. Ο ένας όμως πρέπει να είναι από υγειονομική υπηρεσία. Και γι' αυτό ακριβώς έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα στα φαρμακεία.
Ναι, που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποια νησιά που ενδεχομένως δεν υπάρχει ιδιωτική δομή, έτσι, για να γίνει το rapid test, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το πού θα το κάνουν οι εργαζόμενοι το rapid, έτσι δεν είναι, Σοφία?
Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Μάλιστα. Έχουν δώσει αυτή τη δυνατότητα. Χωρίς όμως να υπάρχει υποχρεωτικότητα, θα δούμε πώς θα κυλήσει.
Ναι.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος καλά το δέχεται μέχρι στιγμής.
Ναι.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Θα δούμε.
Ναι.
Και ακόμα. Αναφορικά με το θέμα που έθιξαν χθες η πρόεδρος του, μετά από ερώτηση βέβαια που δέχτηκαν, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ήταν καταπέλτες και ο Γενικός Γραμματέας Μάριος
Θεμιστοκλέους,
επί των εμβολιασμών ο Γενικός Γραμματέας, είπαν ότι θα πρέπει, ότι θα πρέπει να τιμωρούνται οι γιατροί,
ναι,
οι οποίοι δίνουν λάθος μηνύματα στους ασθενείς τους, λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να εμβολιάζονται οι αντιεμβολιαστές γιατροί.
Ναι.
Και ότι...
Πώς θα τιμωρούνται δηλαδή?
Θα πρέπει να τιμωρούνται. Δεν εξήγησαν ακριβώς με ποιο ακριβώς τρόπο πρέπει να τιμωρούνται.
Ναι.
Αλλά έχει αρχίσει προφανώς και απασχολεί το Υπουργείο Υγείας, καθώς υπάρχουν καταγγελίες.
Ναι.
Σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν τέτοιοι γιατροί που λένε που αποθαρρύνουν τους ασθενείς. Άστο και αργότερα, σαρλατάνους τους χαρακτήρισε βέβαια ο κ. Θεμιστοκλέους αυτούς τους γιατρούς και είπε ότι υπάρχει, ότι σύμφωνα με τους κανόνες υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες με τους οποίους πρέπει να ταυτίζονται οι γιατροί ασκώντας κατά την άσκηση του έργου τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βλέπουμε, Σοφία, να καταγράφει το τελευταίο διάστημα μείωση του αριθμού των εμβολιασμών καθημερινά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι ο περισσότερος κόσμος έχει μπει σε διαδικασία καλοκαιριού και διακοπών, έτσι δεν είναι?
Ναι, και έδωσε χθες και στοιχεία σε σχέση με τα ποσοστά εμβολιαστέντων ο κύριος Θεμιστοκλέους. Είπε λοιπόν ότι δεν έχουν εμβολιαστεί.
Σοφία, θα σου ζητήσω να περιμένεις για λίγο, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε τον Δήμαρχο Διονύσου, τον κύριο Γιάννη Καλαφατέλη, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει την εικόνα, να δούμε αν είναι καλύτερη η κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, αυτό το δύσκολο μεσημέρι για την περιοχή σας. Πείτε μας λίγο πια...
Ότι η κατάσταση είναι ακόμα σοβαρή.
Είναι ακόμη σοβαρή, μάλιστα.
Στο μέτωπο, στο ένα εκ των μετώπων, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, εκτείνεται από την Σταμάτα, Ροδόπολη, Δροσιά και Διόνυσο.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι ακόμα δύσκολη. Αν δεν σβήσει όλες οι αιστείες, αν δεν σβήσουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε να χάσουμε κιόλας. Η φωτιά πρέπει να σβήσει τώρα. Έτσι είναι ιδανικές. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι επιχειρούν συνέχεια τα αεροσκάφη,
ναι,
είναι από πάνω. Θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο θα είναι ελέγχη.
Κύριε Δήμαρχε, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί?
Ακόμα είναι ισχυροί. Έχει ρηπές, μέσα έχει ρηπές,
ναι,
που είναι ισχυρές.
Κύριε Δήμαρχε, έχουν κενωθεί οι οικισμοί? Με ακούτε? Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Διονύσου βρίσκεται στον τόπο της φωτιάς, ένα από τα μέτωπα όπως μας είπε, γιατί δεν είναι ένα τα μέτωπα, είναι αρκετά, είναι και στη Σταμάτα και στη Ροδόπολη και στο Διόνυσο. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη. Να συνεχίσουμε, Σοφία. Συγγνώμη για τη διακοπή. Απλά οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες για την περιοχή της Σταμάτας και την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Λοιπόν, λέγαμε ότι έχουν καταγράφει τις τελευταίες ημέρες μία μείωση όσον αφορά το θέμα των εμβολιασμών. Καθώς ο κόσμος.
Ναι, μείωση του ρυθμού.
Ναι,
φεύγει
ναι.
Διακοπές και δεν βάζει, για να μην πέφτει και στη δεύτερη δόση ενώ ναι. θα βρίσκεται στις διακοπές. Υπάρχει μία τέτοια χαλάρωση ως προς αυτό, ενώ οι εκκλήσεις είναι. Την πρώτη δόση, πριν να φύγετε για τις διακοπές, κάντε την πρώτη δόση. Εδώ να πούμε ότι στα περισσότερα εμβόλια, βέβαια αυτό θα μπορούσε να λεχθεί και από τους ειδικούς.
Ναι.
Εγώ το ξέρω γιατί επικοινωνώντας για διάφορα θέματα συναδέλφων μου που παίρνουν αντιβιώσεις ή όχι, μου λένε ότι και την 6η εβδομάδα, μου λένε οι γιατροί, από τους οποίους παίρνω απαντήσεις, μπορεί να γίνει έως 6 εβδομάδες υπάρχει δυνατότητα να γίνει η δεύτερη δόση.
Ναι.
Στο Pfizer για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Και όχι μόνο στην Τρίτη, όταν υπάρχει ιατρικός λόγος. Δηλαδή, το να καθυστερήσουν κάποιες μέρες και να έχουν
ελαφρώς
θωρακισμένοι δεν σημαίνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μιλήσουν και με τους γιατρούς γι' αυτό για να τεκμηριώσουν και το λόγο
έτσι
που μεταφέρω
είναι.
Εγώ πάλι από τους γιατρούς. Και βέβαια πρέπει να εμβολιαστούν οι άνω των 50 ετών, γιατί δεν είναι τα καλά τα πράγματα. Είναι στο 32% οι 50-54 και στο 28% οι 50-59 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και οι άνω των 80% στο 28% ανεμβολίαστη και 29% είναι... οι άνω των 85% παρά είναι πολύ.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
κάτι πρέπει να κάνουν για να είναι θωρακισμένοι, επειδή η Δέλτα δεν αστείευεται.
Αυτό βλέπουμε. Και μάλιστα να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, ότι νοσεί, έτσι, αν και διπλά εμβολιασμένος, όπως είπε και ο ίδιος, ωστόσο νοσεί με ήπια συμπτώματα.
Ναι, όλοι όσοι έχουν εμβολιαστεί και τύχει να κολλήσουν τη Δέλτα έχουν τουλάχιστον ίδια συμπτώματα. Δηλαδή προστατεύονται από βαριά νόσηση που είναι και το ζητούμενο.
Μες.
Απλά είναι τόσο μεγάλη ταχύτητα που τους εκπλήσει τους γιατρούς.
Ναι,
μέσα
πόσο
σε 10
γρήγορα,
έως 20 ναι. δευτερόλεπτα μπορεί να κολλήσει δίπλα.
Πόσο γρήγορα ακριβώς γίνεται η διασπορά και η μετάδοση. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν απίφθινε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ωστόσο ότι ο εμβολιασμός δεν θα γίνει υποχρεωτικός στους εκπαιδευτικούς.
Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να πείσουμε τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς μας να σπεύσουν να κάνουν το βήμα και να πάνε να εμβολιαστούν. Δεν σας κρύβω ότι μας απασχόλησε το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Γιατί το συζητήσαμε για τον απλούστατο λόγο ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έχει τέτοια χαρακτηριστικά που σημαίνει ότι αν ένας εκπαιδευτικός αρρωστήσει, ειδικά στο νηπιαγωγείο, η αναπλήρωσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Αποφάσισα όμως ότι αυτή δεν θα ήταν στην παρούσα συγκυρία η ενδεδειγμένη λύση.
Κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε κατασκήνωση στη Σιθωνία. Πρόκειται για την τέταρτη κατασκήνωση στη Χαλκιδική, όπου καταγράφονται κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Η Αλεξία Τζιώνα θα μας πει περισσότερα. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Και σε τέταρτη κατασκήνωση στη Χαλκιδική εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού μέσα σε μερικές εβδομάδες. Πρόκειται για κατασκήνωση στο Δήμο Σιθωνίας, όπου υπάρχουν δεκάδες κρούσματα τόσο ανάμεσα στα παιδιά αλλά και στο προσωπικό. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο η επιχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε, αποφάσισε να κλείσει δύο μέρες νωρίτερα, να λήξει δύο μέρες νωρίτερα την κατασκηνωτική περίοδο,
mm-hmm.
έτσι ώστε να απολυμάνει όλους τους χώρους, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η τρίτη κατασκηνωτική περίοδο. Έτσι, σήμερα οι γονείς έρχονται να πάρουν τα παιδιά τους. Αλλά και για να επιστρέψουν σπίτι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Στην ίδια ανακοίνωση η επιχείρηση αναφέρει ότι παρόλο που τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, εμφανίστηκαν αυτά τα κρούσματα και ζητάει ακριβώς συγγνώμη από τους γονείς για την ταλαιπωρία που έχουν προκαλέσει. Να πούμε ότι η ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αυξάνονται σε όλη τη χώρα τα κρούσματα σε παιδικές κατασκητώσεις.
Mm-hmm.
Παρόλο που τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά, καθώς δεν μπαίνουν πλέον τα παιδιά μόνο με self-test, αλλά πρέπει να κάνουν ή rapid test 48 ώρων ή PCR 72 ώρων. Αντίστοιχα και το προσωπικό κάνει μία φορά την εβδομάδα rapid test και μία φορά την εβδομάδα self-test, και αυτό προκαλεί την απορία πώς αυξάνονται το τελευταίο διάστημα τόσο πολύ τα κρούσματα. Να σου πω ότι
και με δεδομένο ότι δεν έρχονται σε επαφή, τουλάχιστον τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με κάποιους εκτός κατασκήνωσης, δηλαδή δεν επιτρέπονται πια και οι επισκέψεις των γονέων, έτσι δεν είναι, Αλεξία?
Ακριβώς δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις. Εμείς στην κατασκήνωση όπου βρισκόμαστε, είμαστε εδώ αρκετή ώρα. Βλέπουμε ότι και τα λεωφορεία που έρχονται για να παραλάβουν τα παιδιά, αλλά και οι γονείς είναι έξω από την πόρτα. Οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης φέρουν τα παιδιά στην είσοδο της κατασκήνωσης και δεν μπαίνει κανείς μέσα.
Μάλιστα.
Και να σου πω, ναι. Να σου πω, ναι, και για ότι πριν από δύο μέρες είχαμε κρούσματα στην Κασάνδρα Χαλκιδική, ναι. Ενώ στο Παγκαίο, στο Δήμο Ορφινίου, στην Καβάλα. Είχαμε 19 κρούσματα σε μια κατασκήνωση όπου εκενώθηκαν και 14 βαγόνια.
Μάλιστα. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει τη χώρα από σήμερα και με κορύφωση το Σαββατοκύριακο, οπότε ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 44 με 45 βαθμούς Κελσίου. Στη διάθεση των πολιτών και ευάλωτων ομάδων, κλιματιζόμενες αίθουσες από τους δήμους της χώρας. Στην Αθήνα θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, Λέσχες Φιλίας, στο Νέο Κόσμο, στην Κολοκυνθού και την Λαμπρινή. Πάμε στη Βίκη Σαντορινέου να μας πει λοιπόν για το πού θα μπορούν να πηγαίνουν οι Αθηναίοι που δεν διαθέτουν κλιματιζόμενους χώρους, κλιματισμό στο σπίτι τους, να περνάνε αυτές τις δύσκολες ώρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια. Κυρίες και κύριοι, από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η λειτουργία των τριών λεσχών, με συγχωρείτε, φιλίας. Mm-hmm. Όπως είπες και εσείς, στον Νέο Κόσμο, στην πλατεία Κολοκυνθούς και στη Λαμπρινή. Εκεί μπορούν να απευθύνονται όσοι πολίτες χρειάζονται προστασία από τον καύσωνα. Να πούμε ότι στους χώρους αυτούς στηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από τον ΕΟΔΗ για τον COVID-19. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, ενώ θα τηρηθεί και η ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων. 30 άτομα είναι ο ανώτατος αριθμός υποδοχής ατόμων στον κάθε χώρο από αυτούς. Κρίνεται χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, είτε να επικοινωνούν νωρίτερα με την ίδια τη Λέσχη Φιλίας, είτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο τετραψήφιο αριθμό 1595. Να πούμε επίσης ότι οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα κάνουν επιπρόσθετες βάρδιες και θα συνεχίσουν εντατικά το έργο τους στους δρόμους της Αθήνας και τις ημέρες του καύσωνα. Στη διάρκεια των επιτόπιων παρεμβάσεών τους για τους αστέγους, οι ομάδες προσφέρουν δροσερό νερό και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ θα τους ενημερώνουν και για τη λειτουργία των κλιματιζόμενων χώρων του Δήμου. Να πούμε ότι σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και ο Δήμος Πειραιά. Εν όψη των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί σε 24 ώρη βάση ως κλιματιζόμενος χώρος από σήμερα και μέχρι να αλλάξουν οι μετεωρολογικές συνθήκες και να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Η δομή φιλοξενίας αστέγων Υπνοτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης είναι του ομίλου UNESCO στην Οδό Πειραιός και Νήσων και γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά. Να πούμε ότι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας. Τηρούνται και εδώ βέβαια οι προϋποθέσεις για την πανδημία, προστασίες από την πανδημία του κορονοϊού. Ναι. Ενώ να πούμε τέλος ότι και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κάλεσε όλους τους δημάρχους να συμβάλλουν στο να αντιμετωπίσουν τόσο οι πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα τις ημέρες του καύσωνα, αλλά κυρίως να φροντίσουν και για τους εργαζόμενους. Να λάβουν δηλαδή έκτακτα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που εργάζονται
στους εξωτερικούς χώρους. Μάλιστα. Βίκυ, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς θα εξελιχθεί λοιπόν το κύμα καύσωνα που ξεκινάει από σήμερα, από τα δυτικά της χώρας, τις επόμενες μέρες και πόσο θα διαρκέσει και πού αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος. Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη θα μας ενημερώσει. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά από σήμερα περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Στα δυτικά σήμερα περιμένουμε να αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς. Από αύριο και στην υπόλοιπη χώρα. Αύριο περιμένουμε να φτάσει τους 41 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, αλλά και αρκετά 40 και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Δηλαδή σε αρκετές περιοχές θα είναι ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα. Ναι. Την Πέμπτη περιμένουμε να φτάσουμε τους 41 με 42 στα ηπειρωτικά και βέβαια Παρασκευή και Σαββατοκύριακο μέχρι και τη Δευτέρα, Τρίτη, τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε αυτές οι μέρες, εκεί γύρω στο Σαββατοκύριακο, θα είναι, φαίνεται, οι χειρότερες ημέρες. Περιμένουμε να αγγίξουμε.
Μέχρι την Τρίτη, δηλαδή, μπορούμε έτσι να βάλουμε ένα όριο, να το πούμε, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τα περιθώρια που βλέπουμε προγνωστικά, ναι, δηλαδή ναι, που είναι μέχρι τα μέσα προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, δεν φαίνεται κάποια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.
Άρα δηλαδή αυτά που λέμε, αυτό που λέμε κυρία Τυράσκη για 44 και 45, η εικόνα είναι ότι θα διατηρηθεί και την άλλη εβδομάδα, γιατί είναι άλλο το 38 όπως καταλαβαίνουμε, 39, και άλλο το 44-45.
Σαφώς, βεβαίως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται ότι τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις έχουμε γύρω στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα φαίνονται μικρές διακυμάνσεις.
Μικρές διακυμάνσεις, ναι.
Δεν φαίνεται σημαντική πτώση.
Μάλιστα.
Ούτε άνοδος, ούτε σημαντική πτώση.
Μάλιστα.
Και οι μέγιστες τιμές πρέπει να είναι γύρω στους 43. Ίσως λόγω τοπικών φαινομένων να τους ξεπεράσουμε και λίγο. Δηλαδή, αν ένας δυτικός άνεμος είναι λίγο πιο ενισχυμένος, στη Θεσσαλία θα βγάλει και κάτι παραπάνω.
Mm-hmm.
Τέτοιες τοπικές συνθήκες.
Mm-hmm.
Το 43 μπορούμε να το πούμε αρκετά σίγουρα.
Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, το λέω αυτό γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι, όπως καταλαβαίνουμε, για ένα επταήμερο, θα έλεγα έτσι, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, θα διαρκέσει αρκετά. Και όταν αρχίσουν και οι ελάχιστες πλέον τη νύχτα να μην πέφτουν αρκετά χαμηλά και να μην δροσίζει.
Αυτό είναι, αυτό είναι ακόμη χειρότερο.
Είναι πιο δύσκολη η κατάσταση.
Θα παρατηρηθεί και αυτό. Δηλαδή έτσι θα δούμε. Βεβαίως, ότι τη νύχτα δεν έχουμε πτώση. Δεν θα δροσίζει. Λοιπόν, προσοχή χρειάζεται για όλους να μην αποφύγουν τις μετακινήσεις. Το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, ότι θα πρέπει να γίνονται μόνο οι αναγκαίες μετακινήσεις τις επόμενες ημέρες και να βρισκόμαστε σε χώρους δροσερούς. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τυράσκη.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Σε υψηλούς τόνους και με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση του σχολείου, με κύριο σημείο τριβής την αξιολόγηση και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, σημεία τα οποία στυλιτεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Κώστα Κωνσταντόπουλο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν τους υψηλούς τόνους που κυριαρχούν στη Βουλή. Κώστα, σήμερα καλό μεσημέρι. Μεταξύ από τη μία πλευρά του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από την άλλη, στο επίκεντρο βέβαια η παιδεία και θα λέγαμε το θέμα που έχει να κάνει και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, λόγω του ότι μένουν απ' έξω εκτός πανεπιστημίων με ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, και αυτό ήταν ακριβώς το σημείο στο οποίο ανέβηκαν κατακόρυφοι οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Πρωθυπουργό αλλά και στους πολιτικούς αρχηγούς που πήραν τον λόγο. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής έλεγε στο νομοσχέδιο, το οποίο είναι για την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι μπορεί να υπάρχει πολιτικό κόστος στην ελάχιστη βάση εισαγωγής. Σημείωσε όμως την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι το μέλλον, έτσι ώστε να μην έχουμε πάρα πολλούς εισακταίους φοιτητές, παιδιά τα οποία περνούν το κατόφλι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία όμως δεν τελειώνουν και έτσι ενδυναμώνεται η ανεργία. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική αναφορά την οποία έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πάντως, ένα παράδειγμα το οποίο έφερε ο Αλέξης Τσίπρας για μια κοπέλα η οποία δεν θα μπορέσει να περάσει στο μεταφραστικό της Κέρκυρας, ήταν λόγο και για κάποιες στρεβλώσεις οι οποίες υπάρχουν, τις οποίες όμως θα τις δούμε στο μέλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή, ερμηνεύοντας τον Πρωθυπουργό, ότι αφήνει ένα μικρό παράθυρο διορθώσεων σε περίπτωση που όντως διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, τώρα ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι επικέντρωσε την ομιλία του αποκλειστικά και μόνο στο θέμα πανεπιστήμια, ελάχιστη βάση εισαγωγής, ζήτησε σε όλους τους τόνους την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Απέρριψε τις αιτιάσεις ότι μπαίνουν πολλοί φοιτητές αλλά βγαίνουν λίγοι και ότι είμαστε ουραγοί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, και τόνισε, υπεραμείνθηκε και τις τροπολογίες την οποία κατέθεσε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ζητώντας ουσιαστικά την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Για προχειρότητα έκανε λόγο εκ μέρους της η Φόφη Γεννηματά, η οποία βεβαίως συμφωνεί με συγκεκριμένα σημεία του και διατρέχει παρατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Στο θέμα όμως της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια κατηγόρησε την κυβέρνηση για προχειρότητα. Ο κύριος Κουτσούμπας ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, οξύς, έκανε λόγο για έκτρωμα και είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα το συγκεκριμένο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο όπως είπε θα αντιστρατεύσει και θα το πολεμήσει η κοινωνία και η νέα γενιά.
Mm-hmm. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από τα όσα υπόθηκαν στη Βουλή.
Η κοινωνία θέλει να δοθεί ένα τέλος στο φαινόμενο εισαγωγής φοιτητών με χαμηλές βαθμολογίες που εισάγονται στα ΙΕ αλλά δεν αποφοιτούν. Ενώ είμαστε δυστυχώς τελευταίοι στο ρυθμό αποφύτησης στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να φαίνεται ανοιχτή η πόρτα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια για όλους, χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν κλειστή για αρκετούς η πόρτα της αποφύτησης.
Είστε η μοναδική κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά που θελήσατε να αλλάξετε το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εφαρμόσετε αυτή την αλλαγή την ίδια χρονιά. Ποτέ άλλοτε δεν έγινε αυτό. Πολλές κυβερνήσεις έχουν περάσει με τις δικές τους απόψεις, τις δικές τους λογικές, προωθήσανε μεταρρυθμίσεις μεταξύ των οποίων αλλάξανε και το πλαίσιο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλες όμως επιχειρήσαν την αλλαγή να την εφαρμόσουν δίνοντας ένα τράτο προσαρμογής. Και εσείς το κάνατε αυτό τη χρονιά που ήταν η πιο δύσκολη χρονιά, η πιο δύσκολη χρονιά στην ιστορία των μελλοντικών εξετάσεων, διότι ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για όλη την Ελλάδα.
Και επειδή όλοι παριστάνετε ότι κόπτεστε για το μέλλον των μαθητών που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις με την κατάπτυστη ρύθμιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που κόβει όντως τα φτερά σε χιλιάδες νέα παιδιά, η μόνη λύση είναι έστω και τώρα αυτή να αποσυρθεί. Γιατί είστε όλοι υποκριτές. Η συγγραφή νομοσχεδίων κατά παραγγελία του ΣΕΒ και των κολεγιαρχών είναι κοπιαστική. Όμως κάντε και κανένα διάλειμμα.
Πάμε και πάλι στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σταμάτα και στο Διόνυσο και στο Ζώη Κακαβά, το συνάδελφο που βρίσκεται εκεί, να μας δώσει την εικόνα. Ζώη, έχουμε καλύτερη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεση.
Ναι. Παρακολουθούμε, είμαι στην Λεωφόρο Διονύση με το Διοδικό Συνεργείο.
Ναι.
Στο ύψος της Παρσέλα βλέπουμε εδώ Ροδόπολη προς Διόνυσο. Δεν έχει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνδέση μας, τόσο δυνατό αέρα. Έχει κομπάσει ο αέρος, έχουν κομπάσει στη διάνομη που έπαιρνε νωρίτερα.
Ναι.
Και παρακολουθούμε τη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή και με ένα αέρια μέσα. Μπροστά μου βλέπω και ένα γκρέιντερ που ανοίγει δρόμους για να αντιπυρική ζώνη ακριβώς, για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Βλέπω παντού υπάρχουν διάσπαρτες θεσπίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι ακόμα ελεγχόμενη.
Ναι.
Μπορούμε να πούμε όμως ότι κάπως βελτιώθηκε. Κάπως, αν και είναι παρακινδυνευμένο, γιατί μπορεί την επόμενη στιγμή
να αλλάξει αμέσως. Ναι, βέβαια.
Ναι,
να αλλάξει
την ένταση του ανέμου, να έχουμε άλλες εξελίξεις. Τώρα, γύρω στο μεσημέρι, πριν από τις 12 έσπασε η πυρκαγιά από το νεκροταφείο της Σταμάτας, την ώρα που έπαιρνε δυνατή άνεμη. Διατάχθηκε για την προληπτική εκένωση του οικισμού και στη συνέχεια εστάλθηκε μήνυμα μέσω 112 για τους κατοίκους ευρύτερης περιοχής. Μιλάμε για Δροσόπολη, Διόνυσο, Σταμάτα, ακριβώς για το κίνδυνο της πυρκαγιάς. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει σημάνει μια μεγάλη κινητοποίηση και με ένα αέριο μέσα, όπως προείπα, με υδροφόρες, με πυροσβεστικά οχήματα. Δίνεται μια μάχη για να ελεγχθεί το μέτωπο. Μια φωτιά που πέρασε, το είδαμε, το καταγράψαμε στο ρεπορτάζ, πέρασε μέσα από αυλές σπιτιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σημεία στα σπίτια, αυτό θα γίνει η καταγραφή και αν έχουν γίνει μετά από την.
Μόλις σβήσει η φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι να κρατήσουμε αυτό ότι φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη εικόνα σε σχέση με πριν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος Διονύσου, με τον οποίο μιλήσαμε. Βέβαια και αυτός επισήμανε αυτό που πες και εσύ, Ζώη, ότι οι συνθήκες είναι ακόμη δύσκολες και μπορούν να αλλάξουν ανα πάσα στιγμή. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στη Γερμανία, που η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανικό πάρκο του Λεβερκούζεν. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες αλλά και αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και διέκοψαν την κυκλοφορία σε κοντινούς αυτοκινητόδρομους. Η Έλληνα Λεβίζου είναι και πάλι μαζί μας. Έλενα.
Για 2 σοβαρά τραυματίες και 5 αγνοούμενους κάνει λόγο η εφημερίδα Bild, η οποία επικαλείται πηγές της εταιρείας στην οποία ξέσπασε αρχικώς η φωτιά και σημειώθηκε η έκρηξη. Πρόκειται για εταιρεία καύσης απορριμμάτων που βρίσκεται στο βιομηχανικό πάρκο του Leverkusen. Σύμφωνα με τις αρχές υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ωστόσο επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση ότι η κατάσταση είναι ακόμα συγκεχημένη. Να πούμε ότι στην περιοχή βεβαίως έχουν σπεύσει μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικής αλλά και σωστικών συνεργείων και επιχειρούν ώστε να ελέγξουν την φωτιά που απειλεί, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Bild, κοντινή εταιρεία, κοντινή εγκατάσταση με έφλεκτα υλικά. Τώρα, οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε κλειστούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, καθώς πυκνός καπνός εκλείεται από το σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς και οι αρχές κάνουν λόγο για ακραίο κίνδυνο και είναι, αναφέρεται μάλιστα και στην ειδοποίηση από την ειδική εφαρμογή της πολιτικής προστασίας που στάλθηκε προς τους κατοίκους.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο πατέρας που κατηγορείται ότι κακοποιούσε τον 18χρονο αμαία γιο του στα Χανιά. Πάμε στην Ευτυχία Πεντεράκη να μας πει περισσότερα για αυτή πραγματικά την απίστευτη υπόθεση. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ο λόγος που πήρε προθεσμία είναι ότι ο δικηγόρος που τον είχε αναλάβει αρνήθηκε τελικώς να συνεχίσει την υπόθεση, οπότε διορίστηκε νέος και πρέπει να ενημερωθεί. Και του πατέρα η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, καθώς η κακοποίηση, η σωματική ντένια ήταν κατ' εξακολούθηση και σύμφωνα με τον νόμο 3.500 του 2006, όταν υπάρχει ενθοοικογενειακή βία κατ' εξακολούθηση, αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Ναι. Αύριο θα απολογηθεί και ο φερόμενος ως βιαστής, επίσης 66 ετών όπως και ο πατέρας, το οποίο επίσης έχει την πολύ βαριά κατηγορία του βιασμού ανηλίκου αμαία, και αύριο θα συζητηθεί και η δικαστική. Η κηδεμονία του παιδιού, αν θα αφαιρεθεί από τον πατέρα, την έχει ζητήσει ένας θείος για να φροντίζει το παιδί.
Μάλιστα. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε. Σε διπλωματικό μαραθώνιο έχουν επιδοθεί Αθήνα και Λευκοσία για την αποτροπή παράνομων τουρκικών ενεργειών στα Βαρόσια αλλά και ανεπιθύμητων εξελίξεων στο Κυπριακό. Το απόγευμα θα έχουν συνομιλίες Μητσοτάκης και Αναστασιάδης, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Ντένια σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται κυριολεκτικά ο διπλωματικός μαραθώνιος της Ελλάδας και της Κύπρου για την αντιμετώπιση των τουρκικών ενεργειών στην αμόχωστα και περισσότερο ακόμα στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Το απόγευμα, όπως προανέφερε, στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για το συντονισμό των επόμενων κινήσεων και την πλήρη αξιοποίηση της δήλωσης του Πρόεδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομολογό του σε σχέση με τις διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στην περίκληση στην περιοχή της Αμορφώστου. Εδώ να σας πω ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε λίγη ώρα νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Αύριο στην Αθήνα, με ενδιαφέρον, αναμένεται η τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, όπου κορυφαία θέματα του θα είναι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και ενεργειακά ζητήματα. Εν τω μεταξύ, συνεχίζει η τουρκοκυπριακή πλευρά να προκολλεί με δηλώσεις της, αλλά και ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Ακάρ, ο οποίος κάνει λόγο ότι δεν υπάρχει ζήτημα αλλαγής της ισορροπίας ισχύως με 3 ή 5 μεταχειρισμένα αεροπλάνα, ενώ κάνει λόγο ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο. Προκλητική και ο πρόεδρος του ψευτοκράτους και ο πρωθυπουργός εντός εισαγωγικών, ο Ερσίν Τατάρ, επαναλαμβάνει σε συνέντευξή του στο CNN Turk ότι ο μόνος ορθός δρόμος για την επίλυση του Κυπριακού είναι τα δύο κράτη και η τουρκική στήριξη, ενώ ο λεγόμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους βρέθηκε στις περίκλειστες περιοχές των παρουσίων και ισχυρίστηκε ότι τα βήματα που γίνονται για το άνοιγμα της περιοχής είναι νόμιμα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας την Πέμπτη, όπου είναι καθιερωμένη για την ανανέωση της εξάμηνης θητείας της ΟΜΦΙΚΙ και έχει αξία να δούμε τις διατυπώσεις στο κείμενο, ενώ την ίδια ημέρα εδώ στην Αθήνα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τους εκπρόσωπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Τέλεια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι μηνύσεις που κατατέθηκαν από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου Αλονίσου, Βόρειων Σποράδων και τον Οργανισμό Προστασίας Μεσογειακής Φώκιας για τη δολοφονία του Κωστή, της διάσημης φώκιας της Αλονίσου που σκότωσαν με ψαροτούφεκο. Πάμε στη Φρόσο Παύλου να μας πει περισσότερα. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μετά τη μήνυση ακολουθεί η προκατακτική εξέταση και βεβαίως ήδη έχει φτάσει στο χαρτί της εισαγγελίας στη λιμενική αρχή του νησιού προκειμένου να ξεκινήσει τη λήψη των καταθέσεων από πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες και λουόμενους που βρισκόνταν κοντά στην περιοχή.
Φρόσο, θα πρέπει να σε διακόψω. Πρέπει να πάμε στο μέτωπο της Πυρκαγιάς, στην Σταμάτα και στη Δροσιά. Θα μιλήσουμε και πάλι με τον Δήμαρχο Διονύσου, τον Γιάννη Καλαφατέλη, τον κύριο Καλαφατέλη. Κύριε Καλαφατέλη, πείτε, δώστε μας λίγο μια εικόνα. Ξέρετε, μας παίρνουν συνέχεια και μας στέλνουν μηνύματα κάτοικοι της περιοχής του Διονύσου και μας λένε ότι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ότι υπάρχει μια κατάσταση πολύ αποπνιχτική, μια ατμόσφαιρα αποπνιχτική και φεύγουν, εγκαταλείπουν τις εστίες και τα σπίτια τους. Ο κόσμος δηλαδή φεύγει από την περιοχή. Είναι αλήθεια? Μάλιστα λένε ότι δεν υπάρχει και νερό και ρεύμα. Σε κάποιες περιοχές του Διονύσου.
Ποια περιοχή μου λέτε τώρα? Η κατάσταση σίγουρα είναι δύσκολη, είναι δραματική.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή λίγο έχει καλυτερέψει.
Ναι.
Έχουν ελεγχθεί κάποια μέτωπα. Επιχειρούν συνέχεια οι εναέριες δυνάμεις, οι επίγειες δυνάμεις. Θέλει προσοχή ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ελεγχθεί η κατάσταση, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Ναι.
Δεν μπορώ να κρίνω, να δω τι ζημιές ακόμα αυτή τη στιγμή.
Ναι, καλά, αυτό είναι κατανοητό. Απλά, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί ο κόσμος ανησυχεί, μας στέλνουν μηνύματα και παίρνουν τηλέφωνο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ανησυχεί ο κόσμος γιατί είναι μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα.
Εμείς είμαστε εδώ, κυρία, είμαστε εδώ. Και η διοίκηση και ο Δήμος Διονύσου και εγώ προσωπικά, αλλά και η περιφέρεια και η πολιτική προστασία.
Μάλιστα.
Είναι ο κόσμος εδώ. Πρώτα οι δημότες θα είναι ασφαλείς και μετά όλοι οι πολίτες.
Αυτή τη στιγμή
αυτό, δώσετε,
αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό επικοινωνήσαμε
εδώ,
μαζί σας.
Είμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας και τίποτα.
Ωραία, άρα δεν υπάρχουν κάποια σημεία στο Διόνυσο που κινδυνεύουν κάποια σπίτια μέχρι στιγμής?
Κανένα δεν κινδυνεύουν. Σας είπα, η διοίκηση και ο Δήμος είναι εδώ και η πολιτική προστασία και η περιφέρεια είναι εδώ.
Μάλιστα.
Όλοι να δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες και να αποφευθεί οποιασδήποτε κίνδυνο.
Μας λέτε λοιπόν ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε.
Δεν θέλω να το πω, αν δεν τελειώσει...
Να τελειώσει η πυρκαγιά, η φωτιά, να σβηστεί. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε...
Πάντως είμαστε εδώ, πρώτα απ' όλα θέλουμε τους πολίτες και τους συμπολίτες μας και τους δημότες μας ασφαλείς.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πάμε και πάλι στη Φρόσο Παύλου. Φρόσο, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είχαμε την επικοινωνία με τον Δήμαρχο Διονύσου. Προφανώς. Για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί που παραμένει
άλλωστε
ακόμη δύσκολη.
Ναι. Η είδηση δόθηκε, Ντένια, με τη λογική ότι έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις για να εντοπιστεί ο υπαίτιος της ανάτωσης της φώκιας.
Αυτής της αποτρόπιας πράξης, πραγματικά δηλαδή.
Πραγματικά κάτι το οποίο διεκδικούν όχι μόνο οι φορείς αλλά και οι πολίτες του νησιού της Σαλονίσου να βρεθεί ο υπαίτιος και να τιμωρηθεί ώστε να αποτρέψει στο μέλλον άλλους ασυνείδητους πολίτες να κάνουν αντίστοιχη πράξη. Η Φώκια Κωστής ζούσε από το 2018, σώθηκε από τον κυκλώνα Ζορμπάς που βρέθηκε στη Φολέγανδρο. Ήταν μόλις 2 εβδομάδων νεογέννητος. Τον περιποιήθηκαν και τον άφησαν 2018 στην ευρύτερη περιοχή του Περνήσου, όπου ζούσε μέχρι το περασμένο Σάββατο. Χέρι ασυνείδητου το σκότωσε με το ψαροτούφεκο.
Δίνοντας αγάπη, έτσι, δίνοντας αγάπη όλο αυτόν τον καιρό και παίρνοντας αγάπη από τον κόσμο και από τους κατοίκους της
Σαλονίσου. Ναι, βέβαια, μασκότ της Σαλονίσου.
Μάλιστα. Ήθελες να πεις κάτι για τον Δήμαρχο?
Ναι, ότι επιμένει ότι δεν έχει γίνει από επαγγελματία ψαρά του νησιού, αφού η συγκεκριμένη περιοχή όπου βρέθηκε νεκρό το θηλαστικό δεν αποτελεί για τους ψαράδες μια περιοχή αλλιευτική, δεν έχει αλλιευτικό ενδιαφέρον, οπότε... Και μάλιστα είναι μέσα στην προστατευόμενη ζώνη, έτσι,
αυτό είναι και περιοχής. Το φοβερό. Λοιπόν, Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Να είστε καλά.
Ο καιρός.
Γενικά, εθρίως θα είναι αύριο καιρός. Τετάρτη θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια περιοδικά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών στα ορεινά της Υπήρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Ειδικότερα στην υπηρετική Ελλάδα, οι υψηλότερες τιμές προβλέπεται να σημειωθούν στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία έως 38 με 39 βαθμούς. Στην νησιωτική Ελλάδα οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιωνίου έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 το απόγευμα πρόσκαιρα νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.